Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Isang magandang tanghali sa ating mga tagapakinig sa DZUP 1602. Tanghali na, oras na para sa tanghalian. Sana'y masarap ang inyong kinakain para sa araw na ito. Kasama niyo pa rin ako, si Kawais na si Mark, para sa Wise Spend. At para sa buwan nga na ito, ay pinag-usapan natin yung mga transition na nangyayari para sa buwan ng June. So, nakaraang mga linggo ay pinag-usapan natin ay ang pagkakaroon ng mga preparasyon para sa pasukan. So, related naman din dyan ang ating pag-uusapan dahil kaakibat ng pasukan ay ang ulan din. So, makakasama natin para sa araw na ito. Una ay isa nating bagong kawais. First time din po niya, si kawais na si Earl.
Hello.
Yan.
Hello mga kawais.
Mm-mm. So, tignan natin kung magiging regular na si kawais Earl dito. Marami na rin tayong umiikot-ikot dito. At ang ating makakasama para sa ating pag-uusapan for today na ang angkop ng mga kasuotan para sa panahon ng tag-ulan. Makakasama po natin ang isang clothing technologist mula sa Department of Clothing, Textiles and Interior Design ng UP College of Home Economics. Isa rin po siyang assistant professor doon, si Ginoong Leonard Gripal.
Magandang hapon sa inyong lahat.
Magandang hapon po, sir.
Sa ating mga kawais.
Hello, Sir Leonard.
Hello po.
Yan po. So, ang una ko pong katanungan, kasi po, of course, parating na po yung rainy season, yung marami tayong preparasyon na kailangan gawin. Pero yung isa ring mahalaga, of course, is yung ating pananamit. So, ano po ba ang benefits ng pagsusuot natin ng tamang damit?
Syempre, dapat nating malaman na ang damit ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. So, kasama ng pagkain, ng bahay, at yung pananamit ay isang bagay na laging pinag-iisipan lagi ng tao, depende sa okasyon at sa pagkakataong ito sa panahon. So, sinasabi na yung tamang pagsusuot ng kasuotan sa tamang okasyon o sa tamang panahon ay nagpoprotekta lang sa atin, hindi lamang sa init, sa ulan, ngayong magtatag-ulan, at sa malamig na panahon. Kaya mahalaga na isang alang-alang lagi siya ng tao. So pag tama ang suot mo, mapoprotektahan ka niya.
Mm-hmm.
At hindi lamang sa aspektong protection, kundi dun din sa estetiko. So ibig sabihin, makikita mo rin na ito rin yung paraan ng tao para ipakita niya yung kanyang personality o personalidad sa pagsusuot.
So hindi lang siya yung para sa, sa rainy season dahil para hindi ka nababasa or magkakasakit. Pero din, parang maganda yung form mo.
Parang hindi lang siya utilitarian yung gasoline. Meron siyang social-cultural and psychological na
Mahalaga rin yun na makita natin na may mga tao na bumibili sila ng mga damit base sa pangangailangan nila. Yun nga yung konsepto ng utilitarianism.
Mm-hmm.
But kaalang din na salang na meron tayong aesthetic na minsan sinusuot natin yung damit base lang sa personalidad natin, kahit mainit, kahit malamig, may nakasando, o kaya kahit sobrang init, merong nakakot, meron akong isang estudyante na lahat kami pinagpapawisan na nitong second sem, pero siya naka-trench coat pa rin.
Sobrang init.
Pero ang sa kanya ay hindi lamang to aesthetic dahil madali siyang lamigin. So hindi hindi lamang siya dahil gusto niya, pero dahil physically mas mabali siyang lamigin kahit sa tag-ulan. Sa tag-araw.
At least conscious siya doon kung bakit niya ginagawa yun.
Hindi lang siya purely for aesthetic purposes lang.
Rumarampa lang siya ng gusto niya.
Kaya tawag minsan na tiis ganda. So, napag-usapan na rin po natin yung tungkol dyan sa tiis ganda, quote-unquote. Ano naman po yung bad effects kung yung maling pananamit ang ating gagamitin?
Ayun lang. So, kung hindi may mga tao na merong pag-aaral dati na may mga taong nagkakasakit pag hindi sila nakakapagsuot ng mga damit na gusto nila o merong mga ganong pananaliksik na ginawa. Pero sa kabuuan, kailangan mo ring tignan na syempre dahil nga ang original na gamit ng kasuotan ay protektahan ka. So, so may mga open ka for maapektuhan yung physical. So, malagi ka may initan or mababasa ka or malalamigan ka. At yun nga, so doon naman sa aspekto ng aesthetic, parang mas mafe-feel mo na bumaba ang self-esteem mo kasi hindi maganda yung suot mo o hindi maayos yung pagkakabihis mo, na sinasabi nila na kaya daw lagi, lalo na sa professional side, na ang mga dapat na nagsusuot ay laging prim and proper at respeto, kailangan respeto dahil mayroon siyang kasambay na look o meron siyang kasabay na respetong isinasama. Kaya pag nakita mo na pag ang isang professional ay slouchy magsuot ng damit, meron tong kasabay na masamang epekto na ang tingin sa kanya ay hindi ka respeto. Ngunit yung kabaliktaran nito. So hindi lamang siya sa physical, pero meron din siyang tama nga sabi kanina, social na impact dun sa nagsusuot ng damit. Kasi meron siyang pwedeng ipakita tungkol dun sa tao na kahit hindi pa siya nagsasalita, pwede ka nang i-judge ng tao base sa kasuotan mo.
Dito sa MASCOM, ano yan eh, unwritten rules siya eh. Na parang, sabi ni Professor Chito Abisilla, narinig ko sa kanya dati, if you want to other people to start respecting you, learn how to dress properly. Ganun din siya.
Kung mapapansin nyo, mayroon isang proposal na pag-aaral yung isa kong estudyante para sa susunod na taon na gusto niyang pag-aralan kung ano kaya ang magiging epekto kung ang mga UP student ay may uniform. Dahil, kahit mapapansin nyo, sa kolehiyo ng business administration, mayroon isang subject na required ang mga bata na magsuot ng business attire. Or kaya hindi siya pang kabuuan pero miss isang subject
pero
lang.
Pero hindi pa rin naman siya necessary.
Meron kasi naman tayong academic freedom kung saan pwede naman tayo din magsuot kung ano yung suot. Wala naman kasi tayong dress code. Pero maganda rin nating isaalang-alang na paglabas natin sa isang sa institusyon na to, kailangan nating isipin na handa ba tayong sa pananamit pag lumabas tayo sa industry. So parang yung mga bata ba, pag tinignan mo ba yung wardrobe mo ngayon, eh kumpleto ka ba ng mga kasuotan na appropriate sa magiging trabaho mo pag lumabas ka na sa eskwelahan? So yun yung gustong tignan ng pag-aaral, parang gaano nagiging epektibo ang konsepto ng dress code sa bata, lalo na sa mga graduating, kung saan
napaka-sensitive na topic.
Medyo magandang, kaya nga ano ang gagawin namin ay experimental kasi dahil nga wala tayong dress code, so pwedeng gawin siya ng 1 year kasi titingnan mo kung ano yung unang konsepto ng bata pag walang dress code, tapos nung nagkaroon na ng dress code, meron ba itong magiging epekto sa kanyang social, emotional,
sa kanyang psyche. Ikaw ba, Mark? Anong tingin mo doon? Gusto mo ba may uniform sa UP?
Well, isa na rin sa mga ano ko yan eh, mga napansin ko nung freshie pa lang ako na
years ago.
Napakalawak nung mga spectrum nung mga pananamit ng mga UP student. Meron yung mga todo forma, parang naka long sleeve lagi.
Like you.
Well, today lang naman. Hindi naman usual. Tapos umaabot siya dun sa kabilang extreme spectrum na merong parang nakapantulog.
True. Yung mga dormers.
Oo, mga dormers. Parang ano, halatang nagising na lang sila. Klase na pala. Dire-diretso na sila at pumasok na. So, isa yun sa siguro nakita kong isa sa mga qualities ng UP na binibigyan tayo ng freedom nga.
Pero kung matatandaan nyo, nanggaling tayo sa high school na naka-uniform. So, ibig sabihin ba ito? Isa ba itong pag-rebelde?
Sa
apat na taon tayong constrained sa uniform. Tapos pero kung iisipin mo sa practical na pamamaraan, mas makakatipid ka kasi uniform lang ang bibilin mo. At papalitan mo lang siyang every year at hindi ka na mag-iisip kung ano susuotin mo.
Tapos wala pang ganong added burden sa'yo na I have to look good every day or
dahil
so.
Pare-pareho kayo. Pero syempre, nasa isang...
Depende talaga siya.
And yun, so parang meron yun, kung babalikan natin ulit yung tanong natin, na parang meron talaga siyang magiging bad effect, lalo na doon sa social nung tao. Pero pinakamahalaga pa rin doon ay yung physical. So, maaari kang magkasakit, maaari kang magkaroon ng mababad ka sa tubig kasi pag nabasa ka ng ulan o matuyuan ka ng pawis, lalo na pag nabasa ka or pag kanya, nainitan ka. So, ngayon sa tag-ulan, pinakamahalaga doon yung konsepto ng pagkabasa. Pag nabasa ka, mm-hmm. mas malapitin ka sa sakit.
Mm-hmm.
So, yun.
Mm-hmm. So, yun. So, balik na tayo. Mas mag-focus na tayo sa ating talagang pinag-usapan na tungkol sa angkop na kasuotan para sa tag-ulan.
Mm-hmm. Usabing so, kawais yan.
So, ano po ba ang inyong may papayong outfit? Sige po. Imagine po natin. Para sa isang tao, ay para sa isang tao kung maulan.
Tatlong bagay yung dapat nating tignan. So, una, kailangan meron kang proper na rain gear or yung jacket. Yun yun, rain gear. Tapos, pangalawa, kailangan yung damit mo ay yun yung mga madaling matuyo. Kasi kung mababasa ka at mababasa ka, kung ina-assume mo na mababasa ka, kailangan yung damit mo ay yung tinatawag nating quick dry or easy dry na mga kasuotan. At panghuli, kailangan meron kang appropriate na sapatos or footwear. Lalo na sa tag-ulan. Dahil isang bagay din na hindi lamang protektado yung pang-itaas, kundi pa dito yung pang-bababa. Dahil nagkakaroon din tayo ng infection sa tubig, pag nabababad sa tubig, yung sa, dahil may open tayo, kung mayroong sugat sa sapatos, may sa paa mo, pwede ka rin magkasugat doon. So, yung proper rain gear, proper clothing, at yung proper na or angkop na sapatos or footwear ang pwede mo dapat isaalang-alang.
So, ilagay po natin sa perspektibo ng ano, no? Ng isang, una muna sa estudyante. So, yung, sa tingin niyo po ba, merong, ano po yung iba't-ibang klase ng mga rain gear na pwedeng gamitin ng mga estudyante? Sa perspective na sila'y pumapasok araw-araw, or kaya nagagaling sila sa kanilang mga dorms, na ganun.
Una, syempre, lagi-lagi sinasabi, lagi ng pag-asa, magdala tayo ng payong or ng kapote. Lagi nating sa alang-alang na pagbibili kayo ng una sa rain gear ninyo o yung kapote, kailangan appropriate siya sa size ninyo. May makikita kasi tayo, lalo na sa mga kalalakihan, ang gusto nila, maliliit na payong lang para madaling ilagay sa bag. Pero pag binuksan mo naman, kalahati ng katawan mo nababasa. So dapat appropriate siya sa katawan mo. Minsan, gusto nila ng mas maliit na payong para or mas malaking payong para saktong-sakto sa kanila. So yung sukat ng inyong rain gear, payong. Katulad din sa kapote din natin na yung bibili nating kapote ay dapat sakto rin sa ating katawan para hindi lamang siya mukhang malaki pero dapat sakto siya sa katawan kundi hindi rin siya napapasok ng tubig.
Pero para sa atin sa college, hindi uso yung kapote, no? Parang payong lang talaga.
Parang ano siya eh. Yung raincoat ba? Minsan nga, wala ka nung payong.
Kadalasan actually.
Pero ano naman yun? So parang, yung raincoat kasi, para siyang, para nandun na lahat. Suot mo na yung bag mo, tapos nandun na yung gamit mo, susukob mo na lang yung raincoat. Tapos ngayon, nung usak, makikita nyo, yung sa mga MMDA, yung malalaking kapote nila na malaki. Meron namang, nauso naman ngayon na klase ng rain gear na yung lightweight and breathable na rain gear na parka-like, yung maninipis at magagaan. Ito naman, pag merong mga konting pag-ulan, yun yung pwede mong suotin para masuot mo at pwede mo lang siyang ilagay sa bag. Kasi yung mga nakikita natin na the usual or traditional na kapote, yun yung mga makakapal. Ito yung mga waterproof. Pero ito namang mga parka, sila yung mga water resistant and water repellent lang. Kung saan, magaan siya at pag natuyo na agad siya, pwede mo agad siya ilagay sa bag mo. Another thing na din dapat din consider natin is dun sa ating jacket ay yung damit na susuotin ninyo nung mga early 2000, nauso na yung mga easy dry, quick dry na mga kasuotan, yung mga dry fit na mga tela. Kung saan, pag nabasa ka ng pawis, nabasa ka ng ulan, ay madaling matutuyo ito pag nahanginan na. Pag nahanginan, okay, pero mas madaling natutuyo pag nabibilad sa araw.
Hindi po ba yung delikado? Kasi parang sinasabi ng matatanda, kapag natuyo, ano mga ganyan-ganyan, magkakasakit ka. Ano po ba yung katotohanan?
Ang pinaka kasi mahalaga lagi pag sa umuulan, matanggal mo yung tubig. Yung tubig dun sa damit mo. Tama siguro yun, pero di ba, mas pasin yun na parang it's either pag nabasa ka ng damit, papalitan mo agad yung damit ng tuyo. Pero ang kagandahan kasi dun sa teknolohiya nung telang mga ganito ay lumalabas yung tubig at hindi siya nagstay at hindi siya pumupunta sa balat. Kaya yung konsepto ng mga matatanda na yung pawis ay nagstay. Kasi nga, ang mga tela natin dati before ay composed lang ng cotton. At itong cotton na to, absorbent siya pero nag-i-stay. Yung nag-evaporate tubig pero may nag-stay pa rin na particles ng tubig. Na yung teknolohiya ngayon kung saan lumalabas yung tubig at nire-repel niya. Or quick dry kung saan makikita mo na yung tela may mga maliit siyang butas para lumabas agad yung tubig at mag-evaporate agad. So, well, yun naman din yun. So, parang depende pa rin. Pero, syempre, kasabay nitong teknolohiya na to, medyo kamahalan siya ng konti.
Yan ang magandang itanong eh. Kasi pwedeng i-access yan.
Marami naman tayong mabibili na mga, well, kung yung mga kawais natin ay hindi naman brand conscious, pero kasabay kasi nito nung mga tatak na ito ay yung kalidad. So, kung mag-i-invest ka ng isang gamit, mag-invest ka na sa mabuting kalidad. Kesa naman bumili ka ng pipetsugin, madali mo siyang masisira.
Saka di mo rin mamamaximize yung utility.
Pero pagkatandaan ninyo na ang konsepto ng repellent at resistant ay depende dun sa finish. So, kung lagi mo siyang ginagamit, nasatanggal din yung coating niya. So, dalawa yun, di ba? Meron siyang water resistant and water repellent. And water resistant, nababasa siya, pero pinapasok pa rin siya ng tubig kahit meron na siyang certain coating. Pero yung water repellent naman, ito yung mas maganda sa water resistant. Pero, kaya siya mas maganda kasi yung coating niya, may special siyang coating sa tela para hindi pasukin ng tubig. Pero, pag lagi mo naman siyang ginagamit, nawawala na rin yung bisa niya. So, kung bibili ka, pupunta ka dun sa pangatlo. So, after water resistant, water repellent, at pangatlo ay ang waterproof.
Waterproof.
Pero, itong waterproof na to, mas makapal siya. So, pag nakakita ka na ng isang waterproof material na manipis, bilhin mo na. So, meaning, mas matibay ito at mas matagal ito.
Manipis at waterproof.
Oo, dapat waterproof. Kasi mas magaan, mas breathable, at hindi siya pinapasok ng tubig.
Sana naririnig yan ng maigi ng ating mga kawais.
Mas magiging useful yung mabibili mo pag waterproof. Kaya lang medyo of course with this technology mas may marami ka mas magastos, mas mahal. So okay na tayo sa gear, okay tayo sa kasuotan at yung mahalaga yung sapatos. So dapat natin i-consider na ngayon kasi pagtagulan ang gagawin nyo, magchichinelas na lang ako, magsasandal. Which is, okay naman yun kasi parang ang tubig pumapasok, lumalabas. So, hindi siya nagstay. Pag wala ka na sa ulan, matutuyo agad siya kasi wala ka namang suot na sapatos. Pero pagkatandaan ninyo, sa ulan at pag sa baha, ito yung mas open sa mga sugat at mapapasok ng mga infection. Kasi,
oo, tama.
Mapakita nyo yung fingernails natin. It's an open part na pag meron kang konti sugat dyan, pwede na siya mapasok ng infeksyon, lalo na sa baha. Kaya dapat din, consider natin na instead of using sandals, dapat baka mas maganda magsuot ka na lang ng closures na sapatos. Pero pumapasok ang tubig at lumalabas.
Breathable
din. Kasi nga, mas mahalaga kasing napoprotektahan ka. Okay na yung mabasa kasi pag tinanggal mo, matutuyo. Kaysa naman naka-open kang sandals,
open ka rin sa
infection. At open ka rin sa aksidente. Tapos, isa ring bagay na kailangan sundan ay yung kapal nung swelas nung sapatos. Kasi kung di natin alam kung nasa ilalim tayo, nasa tubig tayo, pag may tumusok sa'yo, yun na yun, sugat na yun, and that's infection. And so, hindi rin magandang magsuot ka lang ng... Kaya mapapansin ninyo yung traditional na bota natin sa mga pag umuulan or talagang makapal siya kasi nga it will protect you from external things na pwedeng tumusok dun sa sapatos mo. Kaya mahalaga din nating tignan na hindi lamang na yung tubig pero yung protection yung dapat nating. Okay na yung may mangamoy kasi minsan sabi nga ay naka-medyas ako kasi mangangamoy yun pero matatanggal yun pero pag nagka-infection ka na at nagkasakit yun na yung mas nakakatakot.
Isa rin po yung madadagdag ko lang po. No? Kasi po kagabi, meron po ako nakita na isang babae, medyo umuulan-ulan din po kagabi. Tapos yung suot po niyang footwear, yung parang mataas na, yung mataas siya sa buong sapatos. So, yung nangyari, nadulas siya. Kasi hindi siya nakabalansi. So, maganda rin siguro yung mas madali kang makagalaw na Kasi nga, mas, yung pag umuulan nga, mas madulas talaga yung mga kalsada eh. So, mas safe ka na.
Kaya ngayon, meron silang na-invento ngayon na parang bota or boots na ipinapatong mo sa sapatos mo.
Kung saan, oo, nakita ko to.
Meron siyang isang kunya yung sapatos mo, tapos may i-attach ka lang sa kanya, iikot mo lang sa kanya, magiging para na siyang bota.
Wow.
At fashionable pa siya kasi yung kulay niya, medyo kakaiba. Nagsimula to sa Japan, yung gantong klase ng teknolohiya. Pero, ano rin yon, hindi naman sa pang matagalan. Okay. Kasi kung mabababad ka sa tubig sa ulan ng matagal, mawawala rin siya ng bisa. So, mapoproteksyon ka sa mga tigatik lang na ulan. Pero pag yung ulang malakas, eh, magstay ka na lang sa bahay. Yun naman yung pinaano doon. So, ano lang naman siya, parang protection lang siya, pansamantala. Pero pag matagal na, hindi na rin siya magiging mainam na gamitin. Yun.
So mga ka-wise, eh, suriin talaga natin kung angkop ba talaga yung gagamitin natin sa ano no, sa dami rin siguro o lakas nung ulan na.
At saka sinabi ng pag-asa may 8 to 14 na pinabagyo na paparating sa atin. So marami-rami din talaga yun.
So kailangan maghanda na rin.
O kung hindi naman sa atin magiging praktikal ang bumili ng mga ganong klaseng basta lagi yung tatandaan, pinakamahalaga lagi ay you always stay dry. So kung madala kayo mag-exang damit, exang medyas, exang chinelas, exang underwear, lahat may exa. Kasi lalo na sa mga lugar na laging bahay, lalo na sa mga eskwelahan, lalo na dyan sa may university belt na laging maulan o yung lugar na maulan, dapat lagi siguro meron tayong exang pampalit dahil namamahay ang sakit at nagstay yung tubig. Tapos doon na yung nagkakaroon ng mga iba't ibang mga infeksyon at yun, sakit nga pag may tubig.
Mm-mm. So yan mga ka-wise. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Ano? Ang oras natin ngayon, 19:00, makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Ngayong taon, makilahok po tayong muli sa pangalawang Metro Manila Shake Drill sa June 22, 2016, 9 o'clock a.m. Nasaan man tayo sa Metro Manila, ang ehersisyong ito ang maghahanda sa atin laban sa banta ng isang 7.2 magnitude earthquake. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa mmshakedrill.ph.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Tayo nagbabalik sa Wise Pen, ang inyong kasama sa tanghalian tuwing Huwebes. Kasama niyo pa rin ako si Kawais at si Mark at ang ating Kawais. At ang ating guest para sa araw na ito ay si Ginoong Leonard Gripal mula sa UP College of Home Economics.
Magandang hapon po ulit.
Hi, sir.
Hello po.
So, ang ating pinag-uusapan pa rin ay ang mga angkop na kasuotan para sa panahon ng tag-ulan. Uh-huh. Pero isa rin pong ano natin, no, isang nararanasan din po natin sa mga panahon ngayon ay yung pabago-bago na panahon. Yung pag sa tanghali, napaka-taas ng araw, napaka-init. Tapos merong mga nanggugulat na mga ulan-ulan.
Pagdating, sa dakong hapon at gabi.
Tapos, ayun, natumitigil din ulit. So, ang tanong po natin ay mayroon po bang mga outfit na maaaring maging komportable tayo, maging mainit man o maulan ang panahon?
Okay. Sa tanong na yan, ang unang bagay na pumapasok sa isip na isang katulad namin na parang ang pinakalapit gagamitin natin ay yung mga kasuotan na gawa sa cotton.
Okay? Cotton po.
Dahil yung cotton kasi, ang karakteristik niya ay absorbent siya. Lalo na kung nabibilad siya ng mabilis o napapahanginan o natutuyo sa araw, matutuyo siya agad. Ang sa kabilang banda naman, ang magiging ito ay habang tumatagal kasi ang cotton, nasisira na yung karakteristik niya. Kaya mapapansin ninyo yung sa commercial ng cotton buds or cotton, pag nag-absorb siya, nawawalan na yung forma niya. So, pag na-maximize mo na yung gamit ng cotton, darating yung time na masisira na siya. So, fast forward, ang isang bagay din na kailangan nyo i-consider ay pwede din kayong gumamit ng tinatawag nila na polyblend. O kung saan, ang polyblend ay isang klase ng tela kung saan may kombinasyon siya ng cotton at ng synthetic na material or fiber. Kasama dito yung nylon at polyester. Ang tawag kasi saan dito ay mga hybrid na tela. Kung saan 60% nung ginagamit na sinulid or fiber ay cotton at yung 40% ay synthetic. Kung saan, pag binagsama mo siya, napagsasama niya yung karakteristik ng cotton at ng synthetic. Una, mas mura. Mas mura siya kasi laboratory made ang nylon at polyester. So, madali mo siyang maiproduce. Compared to cotton, na kailangan mo muna magtanim. At so, mas konti. So, mas mahal ang pure cotton kesa sa polyblend. So, mas mura. Pangalawa, madali siyang ma-produce at magahe. Dahil nga meron na siyang synthetic na karakteristik, pwede mo na siyang i-manipulate. Pwede mo na siyang dagdagan ng panang mas makapal na finishing kung saan magiging mas repellent siya or resistant siya para mas matagal mo siyang magagamit. So, cotton and or cotton blend. In connection to that, itong nakarang semester, meron kaming isang magtatapos na isang estudyante na isa siyang UP Mountaineering. Ang ginawa niyang experiment ay tinest niya kung anong klaseng tela ang damit na pwedeng suutin ng mga mountaineering. Umakyat sila gamit yung controlled mga variables about altitude, yung temperature, body temperature. Suot nila yung mga polo, yung mga sinusuot na checkered na polo.
Nagpolo.
Polo, syempre, poporma. Alam mo yung mga, basta, meron siyang kinikwento, meron siyang naratibo na, pag umaakit kami ng buto, kailangan nakaporma ka pa rin lagi. Ganyan. Pangalawa ay nylon, rash guard. Yung pag nagsiswimming ka, sinusuot din nila yun. Hindi lang kasi pag swimming yun, akit ka sa bundok, so mainit din siya. At cotton. So, nung lumabas doon sa pag-aaral nila, na pinag-aaral niya, na nung umakyat sila ng sabay-sabay, nag-descend din sila, mas magiging favorable ang polyblend. Meaning, cotton with a combination of synthetic fiber na magiging mas komportable para sa isang mountaineering or isang umakyat ng bundok ang pagsuot ng ganitong klaseng tela kung saan pwede ka mabasa at matuyo agad at magiging komportable sa iyo.
Sir, tanong ko lang paano mga consumer natin, mai-inform na itong material na to ay made out of polyblend, tama?
Kung mapapansin sa mga kasuotan natin, meron tayong mga care label. Mm-hmm. Ito ay pinapatupad ng DTI o ng Department of Trade and Industry kung saan lahat ng mga kasuotan natin ay dapat nakasulat kung anong kombinasyon at mga sinulid or fiber ang nakapaloob dito kung saan para magiging informed ang mga consumer natin kung anong tela yung nakapaloob. Kasi karamihan, then meron ng mga pag-aaral ng mga tao na mayroong
allergy
or mayroong magkakaroon sila ng rashes pag gumagamit ng pure cotton or mayroong synthetic. Tandaan nyo, ang synthetic ay parang rubber. Ay, rubber. Para siyang nylon is rubber. So, kung meron kang dinidikit na rubber o synthetic sa balat mo, kung meron kang allergy dito, pwede kang magkaroon ng infeksyon. Mm-hmm. Kahit 40% lang siya at maraming ganoong mga pag-aaral kung saan nagkakaroon sila ng infeksyon. So, makikita ninyo yon sa mga care label ninyo. Nagkaroon na rin ng pag-aaral dyan tungkol sa gaano ka tinitingnan ba talaga ng consumer natin. Pero more or less, hindi nila tinitingnan. Pero,
yung iba tinatanggal nila kasi makate yun
eh. Well, totoo naman talaga yun. Kung mapapansin mo ang care label, mayroong label doon na pwede mo siya, gugupitin mo talaga siya.
Ah, okay. Mm-hmm.
So, nandun siya pag bibilin mo. Pero pag gagamitin mo na, pwede mo nang gupitin.
Dapat, alam mo na.
Oo, diba?
Alam
mo kasi na. Kung titingnan mo yung care label niya, makakita mo doon sa taas, mayroon siyang part na cut here. Sabihin, gugupitin mo na siya pag dumi na. Pero ang dapat makita doon ay, dapat meron siyang 60%, parang meron siyang percentage kung ilan yung composition niya ng cotton, ng nylon, ng spandex, kung saan magiging informed ang mga consumer natin.
Info na
meron mga 60-40-40, 60-20-20, 60-40, meaning 60% cotton, 20% polyester, and 20% nylon. So, depende rin yon.
Sir, ano yung question? Ano yung mga damit na madaling mabasa ng pawis, mga ganyan, tapos hindi madaling matuyo? Ano yun?
Yun. So, ang una nating tandaan, yung linen. Nandiyan yung linen. Ito yung pag nasa beach, yung mga parang kang naglalakad na hinahangin. Ito yung mga magagaan. It's a linen blend ng tela kung saan madali siyang matuyo pero madali din siyang masira kasi nga manipis lang yung pagkakagawa sa kanya.
Pero presko.
Pero ito din naman yung pag nilaban mo na, ito yung sabi nilang gusot mayaman kasi kaya hindi mo na siya masyadong nilalaban kasi gusot-gusot na yung itsura niya. Medyo aesthetic siya pero actually meron siyang disadvantage dun sa tela kasi madali siyang magusot.
Okay. Mayaman. Natatawa ako sa gusot.
So, after noon, yun, meron pa tayong cotton. Yun, nakikita natin na cotton. Pero yung pag-cotton, kasi alam mo ba kung malalaman nyo pag ang isang tela ay cotton or pure cotton, pag tinatawag namin yun sa laboratory namin niya, yung burning test. So, pag sinunog mo siya,
oh my God.
Ayan, so yan, yung sa dulo ng mga tela,
mga pag damit natin.
Sinunog mo siya, pag nangamoy buhok ng tao, it's cotton. It's pure cotton. Pero pag sinunog mo siya at para kang merong nakitang parang plastic, sabihin hindi siya pure cotton.
Kasi, nga.
Di ba pag plastic nagka-crumple siya, nagkakaroon siya nung bilog-bilog na sunog.
Nagdidikit-dikit siya.
So, yun, yung sabihin nun,
na-modus ka dun, sir.
Well, kung iisipin mo, na-modus ka nga, na hindi siya pure cotton. So, pag nangamoy siya, amoy nasusunog na buhok ng tao, it's pure cotton. Pero pag merong plastic, ibig sabihin, may combination. Pero hindi pa natin alam kung ano yung percentage nun. So, kailangan mong ilaboratory pa siya. So, meron naman din na. So, may linen, may cotton, may polyester. Ang polyester naman, mas marami ang poly, ang synthetic kesa sa cotton. Ito na rin yung polyester. Makikita nyo. Kung pupunta kayo sa Divisoria at bibili kayo ng mga org shirt ninyo, mapapalin nyo yung mga org shirt ninyo, mas mura yon. Kaya siya mura kasi mas maraming polyester kesa sa cotton. So, kaya siya mabili yung 30-40 pesos, 50 pesos, kasi mas madaming polyester.
Ano effect nun sa katawan? Sorry.
Una, mas mura.
Mas mura.
Mas mura. Pangalawa, wala naman. Parang 60-40, babalik na rin. Mas maraming polyester kesa sa cotton. Mas madali, washable. Pag madali siyang laban, madali siyang wash and wear. Yun yung mga konsepto ng wash and wear. So, pag mas maraming polyester, mas consumer friendly siya. Kasi mas mura, mas madali siyang laban.
Mass produce.
At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mas madaming synthetic, mas mura. At kaya siyang mabili ng ordinaryong tao. So, pag pag bibili ka, mas maraming polyester. That's 60-40. Mm-hmm. So, mas konti yung cotton. So, ayun. So, may linen, polyester, may cotton. Tapos, meron ding nylon. Ang nylon naman, ito na yung ginagamit natin pa nagsiswimming tayo. Yung nylon, spandex, and at yung pang extreme na doon, yung rubber, yung mga scuba suit. Yun na yun. Mm-hmm. So, marami. Ito na yung mga makakapal pero hindi talaga pinapasok ng tubig. So, ang kagandahan doon sa teknolohiya pagdating sa mga textile natin ngayon, napagko-combine mo na siya yung characteristic ng natural fiber, cotton, linen, pinya sa mga natural sa mga synthetic fiber which is nylon, spandex at marami pang iba na laboratory made. At pag nagpa-combine mo to, pwede kang maka-create ng isang tela kung saan it will suit or fit dun sa pangangailangan ng isang consumer. So, yung nakikita natin yung sa mga payong, sa mga kapote, it's meron pa rin yung cotton, meron pa rin, pero mas konti na lang siya. Pero gumagamit na kasi sila ng mas maraming synthetic kasi mass produced, mura. Saka mas mura, at ang gamit na niya ay hindi na pang comfort, pero may function na siya. So, kaya yung mga kaya mapapansin niyo yung kung yung makikita niyo yung mga MMDA natin pag tag-ulan, ang kakapal ng kapote nila, it's rainproof. Kasi mas kailangan nilang hindi pasukan ng tubig kaysa dun sa may mga cotton blend. Ito yung mga pure na marami na siyang nylon para yung function niya ay magamit talaga niya sa tag-ulan.
Protection talaga. Kasi magsistay sila dun for, diba,
sila long period of time. Pinaka-expose talaga, no? Sa elements.
So, well, yun, sa ulan talaga. Kaya, yung kung mapapansin nyo, yung payong din natin. Yung payong naman natin, may cotton din siya, pero kung mapapansin ninyo, sabi nga kanina kapo nung department head namin, bakit yung payong ko tumutulo na? Sabi ko, baka may butas, hindi. Yung finish nung payong
na wear off na siya.
Tapos tumutulo na siya. So it's just an ordinary fabric pag wala na siyang finish.
Nakakatawa. I was member pa ng college.
Bakit din ganun? Pero ngayon may nabibili ng spray.
Ah, talaga.
Parang ibalik ulit yung repellent. Mapapansin niyo ngayon yung
mas makakamura ka ba sir pag ganun?
Well, kung maganda pa rin naman yung yung integrity nung payong or structure ay buo pa rin, pwede mong gamitin. So, may surprisingly, last year din, lumabas na rin kumabili kayo ng sapatos. May sapatos na rin na ni-spray para maging water repellent.
Ay, bongga.
Di ba ang konsepto ng wax, pag ni-wax mo siya, yung sapatos, para hindi siya mapasukin ng tubig, meron na ngayong spray na in-spray mo sa sapatos mo o sa mga leather shoes mo para kahit umuulan, yung patak ng tubig ay...
Anong tawag dyan sa hydrophobic yung material?
Sa kanya, yung finishing ang gagamitin mo para hindi siya mabasa. Para siyang gabi.
Bongga. Ayan mga kawai, sana naririnig natin. Marami tayong option.
So marami pa tayong pag-uusapan tukol dyan after ng ating mixing break. Ang oras natin ngayon, 34 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, o kapasyanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhin My Immunization Card para kumpleto at tama ang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa'yo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahuyog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh! Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Spend.
Tayo po ay nagbabalik sa Wise Spend na usapan pa rin tayong tungkol sa mga angkop na kasuotan para sa panahon ng tag-ulan. Kasama pa rin ako si Kawais at si Mark.
Ako pa rin dito, si Kawais Earl.
At ang ating guest para sa araw na ito, si Ginoong Leonard Gripals.
Hello po.
Hello, hello sir.
Yan. So, tungo na tayo sa isang concern, no? Siguro ng marami sa mga nagtutungo sa UP.
Oh my.
Kasi, di ba, recently, parang dumadami na yung mga nagjo-jog dito sa UP.
Oo nga.
Diyan sa Akad Oval, dumadami na sila. Lalo na paggabi minsan, di ba? Pauwi na yung mga tao. Usually, dumidiretso sila dito para makapag-jogging.
Pero po ngayon,
pero po ngayon, ang problema lang din, umuulan na din. So, minsan, napipigilan sila na mag-jogging pa rin. Pero minsan, nakita ko nga, actually, may tumatakbo pa rin kahit umuulan. Eh.
Marami.
Mm-mm. So, ang ating pong tatanungin ay, ano po ang maipapayo nyo sa nasuotin ng mga taong gustong mag-exercise pa rin sa labas kahit na umuulan?
Pwede po ba yun?
Well, oo naman, pwede naman. Wala namang pumipigil sa inyo para mag-exercise sa tag-ulan. At sa mga iba, nung kabataan ko pa, medyo ganun din yung ginagawa namin. Training namin sa takbo, ganyan. So, ang pinaka mahalaga lagi doon mapanatili mong tuyo o yung katawan mo. So, ang ginagamit namin dati gumagamit kami ng mga lightweight breathable na jacket or tinatawag nila na rain parka kung saan pwede mo siyang suotin kahit basang-basa ka na ng pawis. Hindi siya mabigat sa pag tumatakbo or nag-exercise pag umuulan dahil nga manipis siya at hindi siya masyadong nababasa. Pero tatandaan ninyo dahil nga ito ay isa lamang pang-ulan pero pag kailangan at a certain point kailangan pa rin tumigil sa pag-exercise sa ulan dahil nga kung ambon lang at konting ambon pwede yun siguro pero habang tumatagal at mababasa ka na kailangan mo nang tumigil kasi mapapansin ninyo yung sa sapatos din natin pag tumatakbo kung makikita nyo ilalim ng sapatos meron siyang track at dun sa ilalim ng sapatos kailangan pa rin siya para siyang gulong ng sapatos so habang tumatagal din siya nawawala rin yun at pwede mo siyang ika-aksidente kasi hindi na siya nagkakaroon ng friction dun sa sahig or sa kalsada kasi nga basa na rin siya so yun nga yun eh dati sa amin lalo na kung sa jacket pati rin sa sapatos na habang tumatagal hindi ibig sabihin na hindi mo siya papalitan ang buhay ng sapatos lalo na ay hanggang 6 months lang
talaga
kailangan mo siyang palitan.
Oh my.
Kaya magasto. Akala kasi natin na pag matapad na meron kasi siyang buhay kasi yung namamaximize mo yung ganda ng sapatos saka yung teknolohiya niya hanggang 6 months lang siya. And para siyang kotse, may mileage siya. So may certain mileage and distance na ka na ginagamit mo pag lalo na sapatos.
Sa running shoes lang po ba ito o sa lahat?
Well, sa lahat, syempre. Pero din sa running kasi nga mas malapit ka sa disgrasya kasi tumatakbo ka. Tapos ngayon, tag-ulan pa at gagamitin mo siya. So, kailangan mo yung traction ng sapatos mo. Kailangan kumakapit sa tubig. Pero,
6 months.
Hanggang 6 months lang siya. Kasi napupudpod siya ng napupudpod.
Mas dumudulas niya. At
nawawalan na siya ng kagat doon sa side kapit.
Kapit
kaya mapapasin nyo, di ba, yung mga gulong habang tumatagal, pag duminipis na siya, kailangan mo ng palitan. Ganun din sa sapatos. So, yun nga, okay lang ang mag-jogging, okay lang gumamit ng lightweight jacket, pero at darating yung time, kailangan mo ring tumigil kasi nga, mababasa.
Sa mga bagay na pinaghirapan mo at pinag-ipunan.
Kasi parang, pwede ka namang indoor jogging, mag-treadmill, pwede naman yun. Pero yung dito, isa rin bagay nun na parang maganda kasi yun doon sa mga lightweight, meron mga brands ng mga jacket na available ngayon sa market na pwede mong gamitin, na pwede mo siyang pag sa umaga, malamig, pag pwede din sa gabi, tatanggalin mo rin siya. So, ginagamit din to ng mga mountaineering. So, umakyat sa bundok para mas maging komportable sila. So, yun. Kailangan pa rin talaga na at a certain period, kailangan tumigil ka rin sa pagtakbo, pag umuulan. Mm-hmm. Kasi it will just protect you for a certain period of time. Mm-hmm. Para rin din sa ikabubuti mo rin.
Ikaw ba, Mark? Alam mo yung 6-month rule na yan.
Hindi nga eh. Pero, ano, pag iniisip ko ngayon, may sense din naman. Mm-hmm. Kasi yung usually yung mga running shoes, ginagamit yan nung madalas talaga kasi pinapantakbo mo nga. Tapos napakalayo ng mga distances na tinatakbo mo. Kaya naturally, mapupudpud siya. Kasi ako din, kasi, well, experience ko sa mga ano sasakyan, kasi nagda-drive na rin ako. Yung gulong, mararamdaman mo eh na dumudulas na siya at hindi na pareho yung control mo before kasi napudpud na siya. Yung usually merong mataas pa yung ano yung grooves doon sa ano sa sasakyan ay doon sa gulong mismo. Tapos pag napudpud na siya, mas dumudulas talaga.
Walang grip pa.
So pag na-apply mo yung sa sapatos,
di nyo rin ba napapansin yung sa sapatos natin pag habang tumatagal hindi na siya pantay. Kasi ibig sabihin yung gamit mo ay more on the left side ka and on the right side ka. Mm-hmm. So pag napupudpud ka na gan, meron silang ano doon eh, mayroong gauge doon sa sapatos na pag napudpud na tong part na to, kailangan mo na siyang palitan.
Oh my God, ngayon lang natin.
Tapos kaya, Boko, iba ang ginagamit ng running tas pag yung mga nag-gym. Yung sa nag-gym, kaya mapapansin nyo, yung mga nasa nag-gym, yung mga nagbubuhat lang or nag-exercise lang, sa indoor lang, hindi mo makailangan ng magandang sapatos kasi kailangan mo lang ng minsan nga, kung mapapansin mo sa mga community, naka-chinelas lang sila para magbuhat. Pero, pag running talaga, kailangan mo talaga ng running shoes at kailangan napapalitan siya. Kaya minsan, pag bumibili ka, dapat dalawa para palitan. Mm-hmm. Pero six months para trail. Yeah.
Pero sir, bumabalik kasi sa unang usapan natin kanina, it's not just about the utility that it gives you. Pero yung kung paano mo rin na-express yung sarili mo. Mm-hmm.
Yun nga. So parang marami na rin naman silang mga ginawa ngayon na mga sapatos kung saan or mga pwede siya talaga sa ulan na pag pinapasok ng tubig tapos lalabas ulit yung tubig. Mm-hmm. Pwede naman yun. But at the end of the day, hindi siya dinesign talaga na gamitin mo siya na pag-ulan talaga. Na pang-running lang talaga siya. Na hindi siya, yung technology niya is not enough to protect you. Okay, siguro may beauty, may aesthetic, pero at the end, hindi pa rin talaga.
Asin, mag-ingat tayo, mga kawai.
Oh, so, mag-research din talaga kayo kung ano yung gamit talaga ng sapatos. Baka mamaya, nagandahan lang kayo, tapos pinatakbo nyo. Pinatakbo nyo, tapos hindi pala siya pantakbo. Delikado.
Lalo na ngayon tag-ulan, kasi hindi rin natin, kasi madulas, lalo na dyan sa Akad Oval, nilulumot na yung oval natin, ay yung academic oval, kasi yung nga pag umuulan. So, ang laki talaga ng tendency na pwede kang madisgrasya lalo na pag tumatakbo ka pag umuulan.
Pero kasi nakikita ko dyan ang in fairness naman sa Akad Oval natin. Halos every now and then after such time minimaintain nila yung asfalto para mas kumapit again. Pero sa ibang roads na sa UP, hindi eh.
Hindi
naman
siya.
Ay, ano naman yun. Mga extreme, yung ginagawa namin dati, yung mga extreme runner, umiikot sila dun. Alam niyo yung heartbreak?
Apo.
Yung heartbreak hill. So, yung doon sila tumatakbo. Tapos, parang sa mga tabakinig natin, kung mapapansin yung oval natin, hindi siya pantay. So, para ma-maximize mo yung pagtakbo mo lalo na mag-stay kayo sa gitna. Huwag kayo mag-stay sa gilid. Kasi yung kalsada natin naka-tilt siya towards the center. So dapat medyo delikado pero dapat ang takbo mo dun sa gitna. Kasi yun yung diretso. Lalo na pag dito sa part ng low, yung kalsada doon nakatabingi na.
Oo, napapansin ko nga rin.
Hindi siya pantay. So dapat ang takbo mo dun sa gitna. Sa tabi ka ng mga kotse. Medyo ganun. Kasi mas diretso, mas patag siya. At mas maganda yung traction nung sapatos mo, lalo na pag umuulan.
mo, mas safe talaga doon. Mm-hmm. So, mga kawais, marami kayo natutunan. Hindi lang sa damit, no, pati sa mga tips dyan para mag-exercise dyan sa ating akatubal. So, sa pagbabalik natin sa ating huling segment, of course, tuloy-tuloy para natin ang ating usapan tungkol sa ating mga kasuotan para sa rainy season.
Rainy season.
Ang oras po natin ngayon ay 4:14 bago ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali muli sa ating mga kawais. Nakikinig pa rin kayo sa Wise Pen. Kasama ako si kawais na si Mark.
Andito pa rin si Kawais Earl.
At ang ating guest for today, si Ginoong Leonard Gripal mula sa UP College of Home Economics.
Magandang hapon po.
So ang ating pong huling mga katanungan na po tayo. So dahil po nagbabago-bago nga po ang panahon natin sa kasalukuyan, ano nga po ang inyong may papayo hinggil sa pagpili ng ating sosuote?
Ang pinakamahalaga dapat natin sigurong isipin lagi ay yung dapat mapanatili nating tuyo ang ating sarili, lalo na sa mga kasuotan natin. So, ma'am, gaano man to kalakas, kailangan, o gaano man to kahina, kailangan tuyo tayo lagi para malayo tayo sa sakit. So, lahat ng posibilidad na pwede kang maprotektahan mo, dapat gawin mo. So, kailangan meron kang appropriate na rain gear o katulad ng payong, raincoat, parka na pwede mong gamitin. Mm-hmm. Kailangan, kung may nabibili na rin nga ngayon ng mga rain pants, yung tinatanggal na lang nila na parang para siyang kapote na pantalon tapos may velcro lang sa gilid.
Wow.
Mukha siyang tracksuit pero tinatanggal siya para maprotektahan mo yung pantalon mo. Tapos, tandaan yun, yung okay, sapatos pa rin, yung tamang sapatos at yung payong na appropriate sa sukat mo. So, yun yung parang dapat natin. At isa ring bagay na minsan nakikita nyo yun siguro sa mga kalye na parang nabasa ka na ng ulan kaya feeling mo parang ang dumi-dumi mo, parang kang basang sisiw, parang kang parang kala mo, parang nabuhusan ka ng tubig, so maraming tubig. So kailangan as much as possible pag nabasa ka, kailangan mag-ayos ka lang mo ng konti na parang na sa mga babae kailangan meron pa rin kayong light makeup, may lipstick para maging mukha pa rin kayong fresh. Tapos yung mga sa kalalakihan at sa iba, kailangan magpabango naman tayo kasi dahil nga nagkukulob yung amoy, so kailangan siguro dapat may dalaking alcohol para antiseptic, para may pampunas lang kayo ng konti at may konti at magpabango kayo kasi nga or magpulbos para lang hindi mangamoy yung nakulob na tubig kasi tandaan ninyo yung sa lalo mga cotton nag-absorb siya ng tubig at kung hindi siya properly natuyo,
mabaho,
yung tinatawag na kulob, yun yung pinakamabaho at yung nagstay sa balat at yun yung hindi mo matatanggal. So, so kailangan pwedeng matuyo at kailangan maging malinis at hindi ka mangamoy na masama. Yun.
So sir, ano po no? So napag-usapan na natin yung proper na kasuotan. Mm-mm. Pero po hindi talaga minsan maiiwasan na talagang aabutan ka ng malakas Mm-mm. na ulan. Tapos well, nagdala ka na nga ng extra. Mm-mm. Pero po yung ano yung gagawin niyo doon dapat sa nabasa niyo na damit. Syempre po may baon na kayo, nakapagpalit na po kayo, pero basang-basa pa po siya. Ano po yung pwede nating gawin doon pansamantala habang hindi pa tayo nakaka-uwi sa
tindahan? Ang pinakamahalaga doon una ay kailangan mapatuyo mo talaga siya. So hangga't pwede mo matanggal yung tubig, tanggalin mo yung tubig niya. At kung pwede meron kang lugar kung saan mo siya pwedeng pahanginan o mapatuyo, gawin mo yon para matuyo lang siya. Pero kung hindi, ilagay mo lamang siya sa malinis na plastic o ilagay mo siya ng dyaryo. Pag sa puti, huwag mo siyang ilalagay sa dyaryo kasi didikit yung print ng dyaryo doon sa puti. So, ilalagay natin yung puti. So, parang ipa-plastic mo lang siya. Pero tandaan ninyo, yung mangangamoy pa rin yun kasi may tubig. So, kailangan mo talagang pigain. Mm. Isa din na bagay, siguro nakikita nyo yun, yung sa mga sapatos, yung mga silica gel.
Uh-oh.
Yun din yun, ginagamit din kasi yun para yung moist na-absorb.
So, dapat hindi talaga tinatapon.
Oh,
actually, para ipunin natin.
Hindi talaga siya dapat tinatapon kasi inilalagay mo pa rin siya sa sapatos.
Lalo every after user.
Oo, para lang hindi mo siya pa. At may nabibili naman kasing ganun. para lang ma-absorb na yun. Kaya minsan kung mayroon kang shoe bag, nilalagay mo dapat sa loob siya ng shoe bag. Kasi natagal siya ng tubig at ng amoy. So, tapos mayroon din na binibili na spray para magtanggal ng amoy sa mga pangtanggal nung masasangsang na amoy. So, sa lalo na pagkakas. Kasi nga tandaan nyo, yung tubig ang kumukuha nung amoy at nung mikrobyo.
Dun kasi nandun yung bacteria.
Nandun yung bacteria na pwede mong pagsimulan ng sakit. So, kailangan matanggal yung tubig. Bongga. Tapos, kung di mo pa rin siya magawa, lagay mo pa rin siya nung yung mga ayun, pang tanggal ng amoy, silica gel.
Kasi sir, yung ibang mga sapatos, hindi mo naman pwedeng laging labhan. Kunyari, rubber shoes, pwede mo every once in a while. Pero kunyari, mga leather shoes, diba? Sayang, masisira.
Ay, isa pa yun, sa leather shoes din. So, pag nabasa mo rin siya, ang usually na ginagawa ulit nila doon, kailangan mapatuyo mo muna siya. Mm-hmm. Tapos, kasi mamumuti yun. So, babalgan mo ulit siya ng wax mo pa rin. Bibili ka ulit nung panglagay ulit ng pampakinta para magstay ulit niya yung itsura niya. Kasi minsan pag may tubig, lalo na sa pag namumuti yung sabihin, mayroon pa siyang water doon. So, kailangan mo siya parang linisin at punasan. But, tandaan nyo, di ba pag sa sapatos, meron siyang parang sole sa ilalim. Meron siyang pinapasok sa loob. So, kailangan mo rin yung tanggalin at patuyuin kasi yun din na mamahay
yung
tubig at yung amoy. So, kailangan mo rin siyang patuyuin. So, yun sa sapatos, yun sa mga gear, so kailangan natin siyang punasan at panatiliing tuyo. Yun, para lang mas matagal pa yung gamit natin. Meron silang mga ginagamit na pagkagamit nila, nilalagay lang nila sa isang bag kung saan meron silang papel na parang Manila paper na para doon nila ilalagay nila kasama ng mga damit na basa para doon nila ilalagay para ma-absorb yung konting moist nung damit na nabasa. Pero yun nga, pagkatapos yun, lagay nyo agad sa laundry or ibabad nyo agad sa tubig kasi mangangamoy at mangangamoy talaga siya.
Huwag nyo patagalin mga kawais na nakakulob lang
at siya. Yan pa rin yung ginagawa din natin. Pagka jogging mo, tatapon mo na lang agad sa laundry bin. Pero actually, mangangamoy at mangamoy siya. So kung pwede nyo siya agad, ibabad nyo agad siya sa tubig, lagay nyo agad siya ng mild water tapos soap para hindi agad siya dumikit yung amoy.
Yung damit
at na. Para lang matanggal din yung amoy, kailangan mabilad talaga siya sa araw. So,
guilty ako dyan. So, ganyan. Laging nababasa.
Kaya nga yung teknolohiya ng mga fabric softener ngayon, yung para tanggal yung amoy, kinreate yung technology na yun kasi nakikita nila na yung mga tao medyo lazy na sila. Hindi na sila nagpapatuyo ng damit. At ang ginagawa na nila is pagkalaba, pag natuyo na ng hangin, mabango na siya pero medyo synthetic, aesthetic lang yun. Pero ang pinakamahalaga kasi natutuyo siya sa araw para mag-evaporate yung tubig. At yun lang, medyo pang-cover up lang yung amoy. Kasi nga, pag hindi sa araw, hindi natatanggal yung masangsang na amoy.
Kaya pala talaga, yung bili na matatanda, parang feeling nila incomplete yung paglalaba pag hindi napatayo sa araw.
Kaya nga yung konsepto ng kula sa mga Pilipino sa pag-aaral ng hanggang ngayon, marami pa rin nagkukula dito. Meron din kaming recent na pag-aaral na sa paglalaba ang mga Pilipino, lalo na here in the UP community, magaling pa rin sila magkula. Nagkukula pa rin talaga sila. At meron silang specific na brand ng sabon na ginagamit sa UP. So, na mura daw, ganyan. Siyempre, mura pa rin. Pero ano pa rin, nagkukula pa rin sila kasi yung power nung araw, yung pa rin yung nagtatanggal nung amoy at nagpapanatili nung ganda nung tela or nung integrity nung fabric na ginagamit dun sa natin sa pang-araw.
Kami kahit mag-dryer na, yung lola ko, talagang pupunta niya pa rin sa araw kahit nag-dryer.
Nag-dryer na. Iba pa rin talaga, no, pag binilad mo sa araw. Napapansin ko din actually minsan eh. Yung pag sobrang maulan tapos wala ka ng ano, panahon na talagang ipatuyo sa araw. Kasi minsan nga talaga wala talagang araw. At hindi ka, yung may feeling ka na hindi ka mabango talaga.
At yun nga, yun yung kaya nasolusyonan yung mga fabric conditioner para to camouflage yung masangsang na amoy. Pero yun, masusulsyon mo naman yung pag binibilad mo sa araw. Okay. So parang pag hindi natutuyo, may mabahong amoy. So lagi pa rin. Kaya nga di ba pa naglalaba, pag may araw, habulin natin yung araw kasi kailangan mapatuyo sa araw or at least maarawan man lang siya. Kasi iba pa rin yung amoy ng araw. Pero, well, with the technology now, saka yung pagbabago ng kapaligiran natin, na every lahat ng tao, lahat nagmamadali, kaya the dryer is still dryer. Pero, wala pa rin makapagpapapalit dun sa pagpapatuyo sa araw para matanggal mo yung mga amoy at yung mga mikrobyo na nandun sa damit mo.
Alright, maraming salamat po Ginoong Leonard Gripal para sa inyong pagsama sa aming usapan.
Ang dami
usapan.
Nating natutunan.
Ang dami nating natutunan. Dapat i-apply natin yung
mga kawais dyan, sana nag-take notes sila.
Para handang-handa tayo sa panahon ngayon ng tag-ulan. Yes. So, maraming salamat mga kawais. Kayo nakikinig pa rin sa Wais Pend. Mapapakinggan nyo kami every Thursday. That is 12 noon to 1 PM.
Alright.
Ito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. So, Sir Lay, meron po ba kayong gustong batian on air?
Pinabati ko yung mga aking mga kasama sa departamento at mga kasama ko sa bahay. Sila nanay, sila tita ko, sa kapatid ko. Magandang hapon sa inyong lahat.
Sana po yung masarap ang naging tanghalian nyo at inyong pakikinig dito sa Wais Pend. Magsama-sama muli tayo next week para sa ating usapan pa rin tungkol sa pagiging wais. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Paalam!
Wais Pella. Wais Bay without Pamirya. Wais Kotche without Baby. Wais Pend.